Fern sannindi og leiðin til lausnar. Í Benares ræðunni talaði Búdda þjáninguna, dukkha. Hann talaði fern heilug sannindi þjáninguna, þau eru. 1. Allt þjáning. Að fæðast þjáning, að eldast þjáning, sjúkdómur þjáning, dauði þjáning, nánd þess sem ekki kært og aðskilnaður frá því sem kært þjáning. Í þessu sambandi talaði Búdda fimmfaldar viðja lífsins og samkvæmt kenningu hans þar þjáning. 2. Undirrót þjáningarinnar lífstostin, langanirnar, eftirsóknin eftir meiru, fastheldnin við þetta líf. 3. Maðurinn getur frelsast frá þjáningunni með því að eyða lífstostunum og uppræta fýstnir og langanir. 4. Hinn göfugi áttfaldi vegur leiðin til þess að losna undan þjáningunni.